уже шеттене жанал тарап шықты мерімбе арналарды барлық әрбір арна көрсетуді хикаясын үнділердің анан дегіз қазағыма болып тұр үзі келі сананы олады дәсірі бемендіні тіпті көбі талпынуда үйренуге хинде тілін қарайды баласы қызы келіні ата жесі үйтша мен тапасия отбасының бір мүшесі сериал басталса болды тоқтайды жұмыс бәріне де қызық мумбайдағы тұрмыс осылай жалғасы берсе үнділен уалыс емес кер әсерін тигізбесе болар еді бұл іс бір данышпан айтқандай елді жеңу үшін қажет емес қару көрсетіп күшін жеткілікті күнде таңнан кешке дейін даңғырлатып тыңдай беру сол елді күйін Хикаялар санасам оннан астам 24 сағат отырамыз қозғалмастан қызылмора сенгелерсің қазақстаннан келер одан қалды сүйген жар уәде беремін үлгі тұтар осыларды қазіргі ұл қыздарым жатқа білер сұрасаң болливудтың жұлдыздарын дәл солай тақылдап айтып берер ме едің сұрасаң қазақтың бетке осыр батырларын түсірсе ғой сондай сериалды біздің елде қазақтың келіні үлгі болса өзгелерге биіміз бен ұлтты күйім әлемдік бренд үнділер сүйіп тыңдайтын ән жыр мен терме сериалды көріп үйренсе ғой қазақ тілі қызығып қараса ғой тұрмыс пен салт дәстүр болашақта бола жатыр деп сенеміз әзірше осы ән барлық арналардан бүгін
Anadi, anadi, anadi.